Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se právě díváte. Přemýšlel jsem o tom, koho pozvat do prvního povolebního studia Triko a pak jsem dostal geniální nápad, že jsem pozval člověka, který provoz prezidentské kanceláře a vůbec hradu zná naprosto dokonale. Protože v letech 2003 až 2013 byl kancléřem prezidenta Václava Klause a nyní už je 10 let pro změnu výkonným ředitelem Institutu Václava Klause. Hostem studia Triko je tentokrát doktor inženýr Jiří Weigl, kandidát věd, ekonom a arabista. Pane doktore, vítejte.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pojďme to vzít trošku systematicky. Proboha, proč se v našem ústavním pořádku ocitla přímá volba prezidenta?
No tak já jsem, jak jste řekl v úvodu, já jsem bohužel teda už pamětník a pamatuju toho od toho roku 89 skutečně hodně a dobře si vzpomínám, jak to s těmi prezidentskými volbami bylo. Že to není jenom ta parlamentní volba, o té se hovoří v případě Václava Klause, ale vzpomeňme, jak vypadaly volby Václava Havla.
To pískání?
Jednak pískání, zavřený poslanec Sládek a vítězství o jeden hlas. Ta první volba, kdy ho jednomyslně zvolil komunistický parlament, že jo, federální shromáždění tehdejší. Čili ona, ta prezidentská volba vždycky byla trochu problematické téma a ptejme se proč. Ptejme se vůbec, proč ta funkce prezidenta republiky v českém prostředí má takovou skoro polonáboženskou, polomonarchickou podobu, proč je tak vnímána jako něco absolutně zásadního, nesmírně důležitého, něco, co určuje běh věcí v zemi, v životech občanů a tak dále. Já se domnívám osobně, že to má kořeny v té první republice, v tom, jak prezident Masaryk velmi umně uchopil ten nimbus stařičkého mocnáře, jak si ho přivlastnil vlastně a udělal, zapřáhl ho tedy ve prospěch
a vlastně
republiky.
Ani za komunistů se to úplně nezměnilo.
Nezměnilo a když se podíváme do hlubší historie, tak vlastně my, Československo, jsme byli vlastně jediné z těch nástupnických zemí té monarchie, které ten rozpad toho soustátí slavilo, které to prožívalo s nadšením a přijalo i ty instituce všechny za své. Rakousko to nevědělo, co má se sebou dělat, jestli má zůstat tak, nebo má jít k Německu. Maďarsko je od toho rozpadu traumatizované Trianonem a vlastně z té své samostatnosti nikdy velkou radost nemělo. Jenom u nás ten prezident republiky s tím odleskem toho France Josefa někde vzadu přetrval prostě a ty generace si podrobil až do dnešních dnů.
Pardon, ale ta Nečasova vláda v tom roce 2012 tomu dala ještě větší grády teda.
Ta Nečasova vláda tomu dala větší grády, protože byla velmi nešťastná.
Ona, 118 měli.
Ale ona byla nešťastná z toho průběhu té volby v roce 2008, té druhé volby Václava Klause, na to jeho druhé období. A já trochu zazlívám tehdejším politikům, především tedy předsedům těch dvou hlavních stran, Mirku Topolánkovi a Jiřímu Paroubkovi, že byli do sebe tak zakleslí už od těch voleb v roce 2006, od toho patu a prostě veškerá ta témata, ve kterých se střetávali, brali nesmírně prestižně a vlastně i z té volby prezidenta udělali tenkrát zásadní střetnutí, které národ na těch obrazovkách v tom španělském sále sledoval s hrůzou, co se to tam vlastně děje, jak ty dvě strany byly zaklesnuté dohromady a co se tam všechno odehrávalo a neodehrávalo. A tím vlastně tu volbu, tu parlamentní volbu zdiskreditovali v očích té veřejnosti. A pak se toho ti politici samotní zalekli, nechtěli platit tu cenu, jednak buď, že jejich kandidát prohraje, nebo že se v očích veřejnosti a voličů zdiskreditují nedůstojnými procedurami, které to celé provázely. A tak vlastně od té zodpovědnosti utekli a řekli si, dáváme od toho ruce pryč, když chcete mít prezidenta, občané, zvolte si ho sami. A my tedy si nad tím jako Pilát myjeme ruce.
Já bych tomu všemu rozuměl. V zásadě proti přímé volbě nic nemám, ale kdybychom to měli napsáno v té ústavě úplně jinak, kdyby to nebylo jenom čistě ta změna, že se prezident volí jinak, ale kdyby se také změnily kompetence, protože teď tady prostě máme nové mocenské centrum, které ten prezident využívá. Konec konců má k tomu široký mandát.
Právě teď vzpomínáme 30 let té naší ústavy a ona vznikala trochu bokem, protože v té době se hlavně dělilo Československo a ještě navíc probíhala zásadní transformace ekonomická, společenská, privatizace a tak dále. Čili ti otcové té ústavy, ti právníci, psali tu ústavu trochu jakoby z musu, protože Československo se rozpadalo, tak ten nový stát, Česká republika, nějakou ústavu
mít musel. Slováci byli napřed.
Slováci byli napřed, tam to byla klíčové téma společenské. Ale ta naše ústava, máme ji 30 let, fungovala docela dobře, není v ní napsáno všechno, ani by v ní všechno být napsáno nemělo. A ukazuje se za těch 30 let, že má nějakou svoji logiku a docela dobře tu naši demokracii vedla až do dnešních dnů. Jediný lapsus, myslím velký, který se udál, byl právě tenhle neorganický alibistický zásah do toho rozdělení moci vlastně mezi ty jednotlivé ústavní instituce právě tou přímou volbou. Ta přímá volba totiž vytvořila, to není jenom změna volby samotné, to je změna atmosféry ve společnosti, změna koncepce vlastně té ústavy, která nebyla ale nijak dotvořena. My jsme ani politici tehdejší neměli v úmyslu přecházet na prezidentský systém. Oni se jenom chtěli umýt ruce nad tou volbou samotnou. A to se ukazuje, že to samozřejmě nestačí. A dneska jsme v situaci, že vlastně ti lidé, ti občané, kteří v takovém rekordním počtu v pátek a v sobotu přišli k těm volbám, tam přicházejí proto, že mají pocit, že spolu rozhodují o něčem naprosto zásadním, o směřování země, o politice, která se bezprostředně bude dotýkat jejich životů, o tom, co se bude dnes, zítra, pozítří dít kolem nich v zahraniční politice, doma, z důchody, média jim také v té kampani takhle ten celý problém prezentují, takové dotazy těm kandidátům dávají, ale nic z toho ve skutečnosti není pravda. Ten prezident má ty kompetence velmi omezené, je to spíše symbolická a reprezentativní funkce. On zastupuje ten stát navenek, on by měl pečovat o státnost, o tradice, o symboly státu. Má určité významné jmenovací kompetence vůči některým institucím, především v justici. Má důležitou úlohu při vzniku vlád po volbách a tak dále. Ale v zásadě má minimum kompetencí, které se týkají ekonomiky, hospodářství, to všechno. A my jsme si z nějakého velmi alibistického a pochybného důvodu zavedli přímou volbu, která stojí skoro miliardu, nebo teď stála asi 800 milionů, a volíme člověka, který nic z toho, co se od něho očekává, ve skutečnosti naplnit nemůže. Takže jako lidé získávají velmi zkreslenou představu o tom, co jednotlivé instituce mohou a nemohou, ale na druhé straně to, že ta přímá volba hlavy státu je takhle binární, že je personalizovaná, že je personifikovaná, tak je velmi přehledná a vlastně veřejnosti se zalíbila. Je to něco, co znají superstar. Z televizi, superstar, prostě reality show. Je to něco, co baví, co je napínavé, co je prostě v té dnešní době těch informační záplavy, něco takového.
Pane doktore, já na vás navážu. Další věc je, odkud se ti kandidáti rekrutují. Protože v té ústavě máme doteď napsáno, že politika u nás probíhá jako soutěž politických stran, a najednou tady do toho vstupují všechny ty sebe nominace těch různých bizarních postav.
No, no to je právě další efekt nebo další důsledek té přímé volby. V té nepřímé tu kandidaturu toho, kterého kandidáta garantovali ty parlamentní politické síly, jejichž nominaci musel získat, aby mohl tu kandidaturu podat. V současném systému to je velmi, velmi zmatečné a zprostředkované. Jednak je tam těch 50 tisíc podpisů občanů, kdy se ukazuje, že je možné si najmout agenturu a zaplatit si to, což asi ten ústavodárce, ten zákonodárce nezamýšlel, že si bude někdo kupovat tímto způsobem ty hlasy. A nebo mít podpisy 20 poslanců 10, nebo 10 senátorů a zase nevíme, jestli současných, minulých, jestli může jeden podepsat více nebo jenom jednomu a tak dále. Čili ty zmatky, které se řešily, teďka vidíte, máme 10 let přímou volbu a není vyjasněno vůbec nic. Vede to k tomu, že prostě prostor je otevřen pro nejrůznější bizarní postavy, figury, samozvané kandidáty, kteří požadují, aby měli zacházení obdobné jako relevantní kandidáti, kteří mají za sebou třeba politickou stranu a tak dále. Je to tedy velmi zmatečné.
My jako Trikolora jsme vyslovili 3 kritéria, podle kterých jsme dávali nějaké doporučení. První kritérium bylo, že na Pražském hradě se politická kariéra končí, nikoli začíná. Což kdybychom vzali těch 8-9 kandidátů, tak z nich můžeme zhruba asi tak 6 vyřadit, ne-li víc. Druhé kritérium bylo, že by prezidentský kandidát měl hájit opravdu české zájmy a ne být vyslancem zájmů kdo ví koho. No a třetí bylo takové to židovské přísloví, když nemůžu mít to, co chci, musím chtít to, co můžu. Tedy, že vybírám z té omezené nabídky a měl bych si umět vybrat. Nakonec těch 8 teda byly 2. Pojďme okomentovat. Já tady mám poznámku popsaný a nepopsaný list papíru.
To byl, ještě bych chtěl říci, tak předeslat, že vlastně jak jsem hovořil o té prestiži toho úřadu, tak ta se projevovala mimo jiné v tom, že až do současnosti všichni prezidenti, jak Československa, tak České republiky, včetně toho komunistického období, byli prostě superstar té první politické ligy. Vždycky Masaryk, Beneš, zakladatelé státu, Gottwald, to všechno to byli generální tajemníci, předsedové strany. Ludvík Svoboda, nespochybnitelný válečný hrdina z druhé světové války, Václav Havel, vůdce revoluce, Václav Klaus, otec transformace společnosti, premiér, dlouholetý předseda parlamentu Miloš Zeman, premiér, úspěšný předseda parlamentu. Čili to byly skutečně ty osobnosti české politiky z té úplně nejvyšší úrovně. Dnes poprvé, teď vlastně najednou občané dostali nabídku z daleko nižších pater. Teď se nebavím ani o těch samozvaných...
Pardon, já bych dokonce řekl, že dostali v nabídce někoho, kdo šel náhodou kolem ministerstva vnitra.
možná také. Prostě lidi, kteří mají velmi bizarní pohnutky vlastně k tomu, jak se stát celostátně slavnými a tak dále, ale přesto Andrej Babiš nepochybně splňoval to kritérium té první ligy, protože dominoval tady české politice poslední dekády.
To je ten popsaný list.
To je ten popsaný list, což tedy na jedné straně může být výhoda, ale ukázalo se, že je to i velká nevýhoda. Generál Pavel má za sebou taky úctyhodnou kariéru, nikoli v politickou, ale veřejnou určitě. Dosáhl nejvyšších vojenských met, jakých může u nás voják dosáhnout. To je nepochybně pravda, ale jako politik je zcela nepopsaný list, nikdo přesně neví dodnes tedy, jaké názory vlastně zastává. A ukázalo se nakonec v té volbě, že to ale byla výhoda, že on tedy mohl daleko snáze přitahovat hlasy z daleko širší části toho voličského spektra než Andrej Babiš, kterého všichni znali a o němž tedy věděli, jak se chová, jak se bude chovat a měli mu něco za zlé nebo naopak ho pro něco chválili, ale bylo to na základě konkrétní znalosti. Generál Pavel vzbuzoval naděje a vzbuzoval je velmi, velmi zkušeně, velmi kompetentně, vyjadřoval se kultivovaně a ten výsledek tomu odpovídal.
Václav Klaus prohlásil, že v takto koncipované přímé volbě prezidenta vyberou média a občané ho pouze schválí. Co vy na to?
Nepochybně v tom měl bývalý prezident pravdu, protože vlastně celou tu volbu média vlastně vytvořila, protože Andrej Babiš z důvodu, které mně osobně nejsou úplně jasné, ale vzbuzuje v tom mainstreamu mediálnímu absolutní hysterickou averzi a vlastně díky tomu se ty volby toho uplynulého víkendu změnily v referendum o Andreji Babišovi. A ty průzkumy všechny napovídaly, že Andrej Babiš by prohrál prakticky s kýmkoliv. Ani i kdyby tam nebyl generál Pavel, byl by tam někdo z té plejády těch dalších, tak v té chvíli, kdyby na jedné straně byl on a na druhé straně kdokoliv, tak ten druhý vyhrával. To není nic neobvyklého, vyzkoušeli jsme si to, nebo viděli jsme to na Slovensku takhle, volí Slovensko obvykle, že ta v těch posledních letech, že bývalý premiér Fico prohrál s úplně neznámým podnikatelem Kiskou. Současná prezidentka Čaputová zvítězila také jako absolutně neznámá osoba, které ta zmatená veřejnost prostě ty hlasy dávala, protože volila někam proti. Tak je to v tom dvoukolovém systému obvykle, v tom prvním kole lidé většinou volí, jak se říká, srdcem, volí toho, koho by chtěli, a když to v tom druhém kole volí toho, koho nechtějí, proti tomu, koho nechtějí. Takže u nás to v tomto případě zafungovalo také. Já jsem ten si myslel, že tohle je téměř železný volební zákon, ale Miloš Zeman to v té své druhé volbě rozbil, tam vyhrál, přestože tedy byl tím známým a tím...
Pojďme ztratit 2-3 věty u těch našich médií, protože ta jejich jednostrannost, teď oni se tím přece diskreditují, že nedokážou zachovat aspoň jistý odstup.
Já myslím, že to není ale nic překvapivého. Ono s tím, jak se to, ta atmosféra společenská nejen u nás, ale vůbec na západě mění, tak ta média už dneska vědomně, ta mainstreamová média nechtějí prokazovat nějakou nezávislost a nestranost. Oni chtějí vychovávat, oni se stávají aktivisty a hlasateli té jediné pravdy. Oni vědí, jak to má být a jsou povinny ty nevzdělané voliče a to obyvatelstvo, které podléhá dezinformacím a tak dále, tak jsou povinny ho vést k tomu světlu, k té pravdě. A takhle se chovají, takže jim vůbec ani se nestydí za to, že fungují jako jedna ze stran toho souboje.
Pokračováním téhle mediální praxe je, že už teď jakoby se snaží toho Andreje Babiše odepisovat. Jenomže takhle média odepisovala v roce 2002 Václava Klause, když nevyhrál volby. Takhle stejně odepisovala Zemana 2003, když tady tu první svoji prezidentskou volbu prohrál. Klaus se stal na 10 let prezidentem, posléze se na 10 let stal prezidentem Zeman. Tím netvrdím, že příštím pretendentem na prezidenta je Andrej Babiš. Nicméně je to chytré odepisovat takhle silnou figuru, protože on dostal 2,5 milionu.
Já si myslím, že on je velmi zkušený politik a že dobře zná rozložení těch sympatií ve společnosti, dobře věděl, do čeho jde a téměř od počátku převažoval názor, že pro něho je to ztracená bitva, že on nemůže vyhrát. On přesto do toho šel, čili já se domnívám, že on do toho šel s konkrétním záměrem naopak si odpracovat vlastně nějakou úvodní fázi nové kampaně do parlamentních voleb. Tady ty 2,5 milionu hlasů nepochybně je pro něj z tohoto pohledu velký závdavek do budoucna.
Co říkáte tomu, že jeden z prvních výroků nově zvoleného prezidenta je, že oznamuje, že si bude telefonovat s prezidentem nebo prezidentkou Tajvanu? Mně to připadá skoro jako hlášení do Langley, úkol splněn.
No já myslím, že prezident Pavel byl zvolen nebo byl vyzdvižen určitými politickými silami, stojí za ním vládní koalice, takže to, že mu telefonuje prezidentka Tajvanu nebo on jí, nebo já nevím, jak to přesně je, jako souzní vlastně s politikou téhle vlády. Pan Vystrčil přeci je hlavní průkopník vztahu s Tajvanem. Takže to je jedna věc, ale já si nejsem úplně jist, do jaké míry je prezident Pavel a bude oddán jako tomu extrémnímu progresivismu, který tak ta veřejnost ani ta média vlastně v té kampani vlastně žádné ideologii nevěnovala vůbec pozornost. To šlo všechno, to bylo totálně dezideologizované, ale myslím, že celý jeho dosavadní život i heslo klid a řád nebo něco takového jako moc pokrokově nezní, takže já stále chovám naději, myslím, že působí jako uvážlivě a racionálně, že něco jsou prostě povinné tributy, které musí zaplatit.
Pane doktore, poslední otázka. Může mít ze zvolení generála Pavla opravdu radost premiér Fiala?
No, já se domnívám, že to vítězství Petra Pavla bylo nesmírně vysoké a nečekaně až drtivé a vlastně on získal 3 miliony 400 tisíc hlasů, což je absolutní rekord a vlastně získal neobyčejně silný mandát pro výkon té funkce prezidenta republiky. Tak jak jsem ho viděl vystupovat v těch povolebních televizních debatách, tak on ukazuje, že je nepochybně výrazná osobnost, že je velmi dobrý rétor, že je to člověk s charizmatem, politickým charizmatem, což je unikát dneska na té poušti. A on, čili s ním tam vstupuje na to politické kolbiště zcela nový hráč s ohromnou autoritou, který má dneska má na své straně prakticky celé veřejné mínění, má všechna relevantní média má na své straně, čili on má velký potenciál vlastně tu politiku ovlivňovat nejenom z hlediska těch skutečných prezidentských kompetencí, ale v daleko větší míře. A já se domnívám, že pro vládu to bude velmi, velmi obtížný a těžký a silný partner, protože on určitě nemá pocit, že mu ty volby vyhrála tato nepopulární vláda. Já myslím naopak, že musel stále bojovat s tím, že není jejich kandidát. A on si současně dobře uvědomuje, že tu obří podporu a celou tu euforii těžko bude držet ve vzduchu dlouho, že to bude velmi obtížné ta očekávání naplnit. Čili jeho zájmy vůbec nemusí ve spoustě oblastí odpovídat prioritám Fialovy vlády.
Takže z toho, co říkáte, plyne, že 60% pro generála Pavla nerovná se 60% podpory Fialovy vlády.
To já si myslím, že určitě ne. Jestli jsem dobře poslouchal, tak jsem dokonce pana Pavla slyšel v té jedné televizní diskusi říci, že by mu vůbec nebyla proti mysli nějaká proprezidentská strana nová, která by vznikla a vlastně tu energii, která se nashromáždila mezi těmi jeho podporovateli, aby převedla do něčeho trvalejšího na politické scéně. Čili to by byl velká změna vůbec tady v rozložení politických sil a nepochybně složitější situace pro vládu.
Pane doktore, děkuji, že jste byl hostem Studia Triko. Doufám, že tady nejste naposled.
Já vám děkuji za pozvání. Mějte se hezky.
Vážení přátelé, naším hostem byl doktor, inženýr Jiří Weigl, kandidát věd, bývalý kancléř prezidenta Václava Klause.